عداسي.
واللايبراري كوي الله دلكم.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Mbwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuongezwa kwa wanamgambo watano kwenye orodha yake maalum ya magaidi wa kimataifa, na hivyo kuwawekea vikwazo vya kibiashara na kuzuia biashara zozote walizonazo nchini Marekani au umiliki wa mali walizonazo Marekani. Wanamgambo hao ni pamoja na Bonomade Machude, kamanda mwandamizi wa kikundi kilicho na uhusiano na Islamic State nchini Msumbiji. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kupitia taarifa. Omar analiongoza kundi ambalo liliwaua dazeni ya watu katika shambulizi la hoteli ya Amarula mjini Palma nchini Msumbiji mwezi Machi mwaka huu. Blinken alisema na kuongeza kwamba pia anahusika kwa mashambulizi mengine nchini Msumbiji na Tanzania. Wengine kwenye orodha hiyo ni pamoja na Sinang Hita na Salem Oud al-Hassan na Nusrat al-Islam wal-Muslim, viongozi wakuu wa kundi la Mali lenye ushirikiano na Al-Qaeda. Wengine ni Ali Mohamed Rage na Abdikadir Mohamed Abdikadir, viongozi wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab nchini Somalia. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Liberata Mulamula amesema kwamba wizara yake iko tayari kuwawezesha Watanzania waishio nje ya nchi kupiga kura endapo watapata ridhaa kutoka kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, akiongeza kwamba ni rahisi kufanya hivyo kwa kutumia teknolojia. Akizungumza na wahariri wa gazeti la Mwananchi mjini Dar es Salaam, waziri huyo alisema kwamba serikali inalishughulikia kwa karibu suala la uraia pacha, na kabla ya mwisho wa mwaka huu wa fedha litakuwa limepatiwa ufumbuzi. Mulamula alisema kuwa serikali ya awamu ya sita imetambua suala la uraia pacha linakwenda sambamba na ushiriki wa diaspora, na watu wengi wakiwemo wabunge wamekuwa wakionyesha utayari wao. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Israeli limesema kwamba ndege zake za kivita zimeshambulia maeneo mawili katika ukanda wa Gaza mapema leo Jumamosi kama ulipizaji kisasi baada ya baluni za moto kurushwa Israeli kutoka Gaza. Wanajeshi wa Israeli walipiga kile walichosema ni kiwanja cha kijeshi cha Hamas na eneo la uzinduzi wa roketi baada ya baluni nne za moto kurushwa kuelekea nchini Israeli zikichoma moto mimea na kuharibu ardhi. Hakukuwa na ripoti za majeruhi kwa upande wa Israeli au Gaza. Shirika la habari la Associated Press AP halikupata maoni ya haraka kutoka kwa viongozi wa kundi hilo la Hamas. Hayo yamejiri takriban miezi mitatu na nusu tangu vita vya siku 11 kati ya Israeli na Hamas kufanyika, ambavyo vilikuwa vya nne tangu kundi hilo la wanamgambo kutoa madaraka katika ukanda wa Gaza mnamo mwaka wa 2007. Na Peres Jepchirchir wa Kenya alipambana na joto kali na unyevu leo Jumamosi nchini Japan na kushinda dhahabu ya Olimpiki katika mbio za wanawake kwa muda wa saa 2 dakika 27 na sekunde 20. Aliyechukua nafasi ya pili na hivyo kupata medali ya fedha alikuwa ni Mkenya mwenzake Bridget Kosgei kwa kumaliza mbio hizo kwa saa 2 dakika 27 na sekunde 36. Mmarekani Molly Seidel alishika nafasi ya tatu kwa muda wa saa 2 dakika 27 na sekunde 46. Wanariadha 15 kati ya 88 hawakumaliza mbio hizo zilizofanyika katika mji wa pwani wa Sapporo, karibu kilomita 1100 kaskazini mwa Tokyo. Kosgei anayeshikilia rekodi ya dunia na bingwa mwingine Ruth Chepngetich ambaye pia ni raia wa Kenya walitarajiwa kushinda dhahabu leo Jumamosi, lakini Chemketich alishindwa kumaliza mbio hizo. Jepchirchir alimpita Kosgei karibu na mwisho wa mbio hizo katika kilomita ya 40. Leo ni siku ya mwisho ya mashindano hayo, ambapo hapo kesho hafla ya kufunga shughuli hiyo itafanyika mjini Tokyo, Japan. Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho kilienda hewani kwa mara ya kwanza jana Ijumaa. Basi tunaingia kwenye Live Talk, mjadala wa wiki. Wiki hii tukizungumza kuhusu mustakabali wa siasa za nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, na sasa ni tukilenga nchi ya Kenya na Tanzania. Kumekuwa na matukio mbalimbali katika siku za karibuni katika nchi za Kenya na Tanzania ambazo zimegonga vichwa vya habari sio tu katika ukanda wa Afrika Mashariki bali pia kote ulimwenguni, wakati wa Kenya wakisubiri kujua hatima ya mchakato wa kutaka marekebisho ya katiba baada ya kesi kusikilizwa katika mahakama ya rufaa mjini Nairobi, kesi ambayo itaamuriwa tarehe 20 mwezi huu. Uhusiano kati ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto umeonekana kuzorota hata zaidi baada ya Ruto kuzuiliwa na maafisa wa serikali kufanya safari ya binafsi katika nchi ya Uganda, habari ambayo tumekuwa nayo takriban siku tatu mfululizo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hayo yamejiri huku miungano ya kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki ikionekana kuvunjika na mingine ikianza kuundwa kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka wa 2022, yani mwaka ujao. Katika nchi jirani ya Tanzania, msukumo mpya wa kubadilisha katiba au kutengeneza katiba mpya unaendelea, huku kiongozi wa upinzani naye Freeman Mbowe, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, akifikishwa mahakamani pamoja na wenzake na kusomewa upya mashtaka 6 yakiwemo yale ya kufadhili vitendo vya ugaidi na vile vile kukusanya pesa na kufanya vitendo hivyo vya kigaidi, pamoja pia na kuwa na sare za jeshi na bastola, kati ya mambo mengine. Ili kujua mengi zaidi kuhusu ni nini kinachoendelea katika nchi hizo mbili, tuko na wageni wetu, ambapo nafahamishwa kwamba tuko na mbunge Cecily Mbarire. Huyu ni mbunge kutoka Kenya eneo la Runyenjes, ambaye yuko kwenye laini ya simu, na kadhalika tuna watafuta wageni wengine ambao walikuwa wamethibitisha kwamba watashiriki katika Live Talk hivi leo. Lakini kwa sababu sisi tuko nawe, labda tuanze na wewe, utueleze nini ambacho kimeendelea hapo Kenya kikagonga vichwa vya habari kumhusu naibu rais wa Kenya, na hata kwa sababu hii ni taarifa ambayo inajulikana na imesikika na wasikilizaji wengi. Labda tuanze kwa kusikiliza kauli ya naibu rais wa Kenya wakati akizungumza siku chache zilizopita kwenye radio au kituo kimoja hapo mjini Nairobi cha Inoro FM, kinachomilikiwa na Royal Media Services hapo mjini Nairobi. Hebu tusikilize kauli hii ndio tuchukue mwelekeo fulani katika mazungumzo haya.
Ni sheria gani hii ambayo imeanza sasa? Mimi sija kuwa naibu wa rais jana ama juzi. Nimekuwa naibu wa rais kwa miaka 9. Kama hakuja kuwa na nimetembea Uganda, nimetembea Rwanda, nimetembea DRC, nimetembea dunia hii, you know, kwa shughuli ya serikali na shughuli ya kibinafsi, sijawahi kuulizwa na mtu yeyote eti nahitaji kibali kutoka mahala popote.
Naam, mheshimiwa Cecily Mbaride, kauli hiyo kutoka kwa naibu rais wa Kenya imegonga vichwa vya habari na mambo mengine ambayo ameyazungumza. Lakini kwa wale wanaosikiliza kutoka nje wanauliza, walijua kwamba kumekuwa na msuguano hapa na pale kati ya naibu rais na rais wa Kenya, lakini sasa haya yanaonekana yamefikisha hali ya kisiasa hapo Kenya katika kiwango gani kwa maoni yako?
Asanti sana. Ningetaka kusema kwamba ni ukweli, Deputy President William Ruto alikataliwa kutoka kwa nchi kwenda Uganda, jambo ambalo limehuzunisha wananchi sana, kwa sababu tunajua ni siasa, kwa sababu amekuwa deputy president miaka 9 sasa, hajawahi itishwa clearance akienda nchi geni, lakini sasa aliitishwa na wakakataa atoke. Kwetu sisi kama viongozi ambao tunafanya kazi pamoja na yeye, tunaona ni siasa tu, lakini jambo la kufurahisha ni kwamba hata kama alifanywa hivyo, wananchi bado wako na yeye na wamemsimama kidete kumpatia ile support ambayo anahitaji ndio aweze kuendelea na campaign, kwa sababu mwaka ujao tutakuwa na uchaguzi mkuu katika nchi ya Kenya.
Naam, na sasa swali linalokuja hapa ni kwanza kabisa hapo Kenya, je, pana upinzani? Kwa sababu kuna wengine wasema wamechanganyikiwa kwamba jinsi ambavyo naibu wa rais mwenyewe anavyozungumza ni kama yeye tayari keshaingia kwenye upinzani. Hebu tufafanulie hapo. Najua pia wewe unaegemea kwa upande fulani katika siasa za hapo Kenya, lakini tufafanulie nani yako kwenye upinzani na ni nani yuko serikalini?
Hakuna upinzani Kenya, kwa sababu wale ambao walikuwa ndio official opposition ama upinzani, chama cha upinzani Kenya, waliweza kuingia kwa serikali. Kwa hivyo hakuna upinzani Kenya, na mheshimiwa William Ruto hayuko kwa upinzani pia, kwa sababu bado yeye ndiye deputy president wa Kenya na alichaguliwa pamoja na president wa Kenya ikiwa ni tiketi moja, na wakati na akachaguliwa katika chama ambacho kilitengeneza serikali. Kwa hivyo yeye yuko kwa serikali mpaka sasa, kwa sababu bado yeye ni deputy president. Hatuwezi muita ati mtu mpinzani hata kidogo, yeye yako kwa serikali. Lakini wapinzani wetu ambao tulikuwa tumeshinda katika uchaguzi uliopita ndio waliweza kuingia kwa serikali.
Naam, na unaendelea kusikiliza. Shukrani sana MP Cecily Mbaride, naomba usiondoke hapo. Msikilizaji, ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayokujia kutoka hapa Washington DC. Tusikilize kabla hatujaondokana na mambo ya naibu rais wa Kenya, nataka tusikilize kauli yake hii ambayo pia ni muhimu katika mwendelezo wa mazungumzo haya, ambapo nasikia pia tumejiunga na Professor David Monda. Yeye yuko mjini New York, lakini anafuatilia kwa karibu kabisa matukio katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, na ameandika mengi. Monda, nataka usikilize kauli hii, na mheshimiwa Cecily Mbaride akiwa hapo kando tutaendelea naye, alafu nikuulize swali.
Kwa yale matatizo nimepitia na madharau nimeonyeshwa na mambo haya mengine yote, mimi sitakubali naibu wangu kuteswa, kudharauliwa na kufanyiwa yale mimi nimefanyiwa kama naibu wa rais. It is not right. It's not fair. And I want to tell you, kuna watu wengi wanasema, oh, unajua, ni kawaida, ni vile Moi alifanyiwa, ni vile Kibaki alifanyiwa, ni vile. We must stop that nonsense. Ofisi ya naibu wa rais ni ofisi yenye iko kwenye katiba. Yeah? Na hata kama utaki kuheshimu William Ruto kwa sababu uko na sababu zako za kibinafsi, heshimu ofisi ambayo imewekwa kwenye katiba na Wakenya.
Naam, heshimu ofisi ambayo imewekwa kwenye katiba na Wakenya. Profesa David Monda, tuanzie hapo. Oje, sasa ni uthibitisho kabisa kwamba naibu wa rais wa Kenya anamwambia rais peupe kwamba ni wakati sasa uniheshimu, manake hakumtaja kwa jina.
Asante bwana mwenyekiti kwa kunialika. Mimi nafikiria kweli hawezi kumtaja rais kwa jina, lakini tusisahau ya kwamba muungano wa Jubilee umekuwa umesambaratika sana kwa siku nyingi, hususan baada ya ile handshake kati ya Rais Kenyatta na aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo kwa wakati huu mimi nafikiria hizi ni patashika zile za kisiasa za wanasiasa kujiunga na vyama vingine kuweza kutafuta nafsi zao, vile nafikiria Cecil Mbirire pia anawaza na kuwazua, na pia naibu rais anajaribu kila kukicha kujaribu kuwaleta wafuasi wake pamoja ili waweze kuungana na aweze kushinda uraisi na pia apate wajumbe wengi kwenye chama chake kipya cha UDP.
Naam, na ninyi mkizungumzia kuhusu Kenya, Cecily Mbaride na Profesa David Monda, nasikia sasa tumeungana naye Same Ruhuza. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na hususan analenga nchi ya Tanzania. Tanzania nako kuna mengi yameendelea katika wiki iliyopita hii, kumalizika hivi leo, yani kufikia siku ya leo, ambapo kama mnavyojua ni kwamba kuna msukumo mpya pia wa kubadilisha katiba ya nchi hiyo ambao unaendelea. Na vile vile hii leo tu kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe amefunguliwa mashtaka ama amesomewa upya mashtaka sita akiwa na wenzake katika kule mjini Dar es Salaam, baada ya yale yaliyotokea sio wiki nyingi zilizopita, ambapo yeye alisema kwamba alikuwa anakwenda kwa mkutano kuhusu suala hilo la kubadilisha katiba ya nchi hiyo. Labda bila kusema mengi kwa sababu wasikilizaji wanayajua haya, Ruhuza, Sami Ruhuza, je, hivyo ambavyo inaelezwa na baadhi ya watu kwamba inaonekana kama naye Rais Samia Suluhu Hassan hana uvumilivu wa kisiasa kwa wapinzani, je, hilo ni kweli, na ni nini ambacho unaona kitaendelea sasa baada ya Mbowe kusomewa mashtaka haya pamoja na wenzake?
Asante sana kwa kunikaribisha na kushiriki katika mjadala huu ambao ni muhimu na mzuri zaidi. Cha kwanza ni kwamba katika siasa, yani siasa zetu hizi, ni lazima kabla ya yote dola itambue kwamba wao wameko pale na wananchi, na wananchi ni lazima wasikilizwe. Sasa unapokuwa na serikali ambayo wanashindwa kuwasikiliza wananchi na kutumia nguvu katika dola, maana yake ni kwamba wanakuwa waoga wa kujenga hoja, waoga wa kuweza kupambana na hoja za wananchi. Sasa kawaida chama cha upinzani katika nchi yoyote ni chama ambacho kinatoa mbadala wa mawazo. Kwa hiyo serikali sikivu huwa inakuwa na kawaida ya kusikia yale ambayo yanazungumzwa, kwa sababu hawa mara nyingi huwa wanazungumza masuala ya wananchi zaidi ambao wanaishinao huko mitaani. Sasa serikali inatakiwa iwasikilize wale, alafu inakuja na suluhisho na inakuja na majibu ambayo yana staha yake, ambayo yale majibu yanaweza kachangia katika kuboresha utawala wao, tuseme uongozi wao na wakapendwa zaidi. Sasa tatizo inapokuja katika hizi nchi zetu za Kiafrika, hasa tumeiona sasa hivi Tanzania katika hizi awamu mbili za mwisho hizi za miatano hii ya sasa hivi, ni kwamba serikali inakosa majibu ya kujibu hoja za wananchi.
Ndio.
Hata inapokosa majibu ya kujibu, inaamua sasa itumie nguvu. Ni sawasawa na mtu anakuuliza swali, labda kwa nini unapenda kuvaa suruali? Sasa badala ya kumjibu kwa nini unavaa suruali, anaamua anze kupiga tu. Yaani anatumia nguvu kwa sababu ana nguvu yake yani. Sasa kitendo cha kwanza kukamata wapinzani, unaweka ndani, unawapa kesi ambazo za ajabu ajabu.
Naam.
Kama hii kesi aliyopewa Mbowe, hata mtu wa kawaida mwenyewe anashangaa. Yaani huyu utambuini awe gaidi. Wewe unampa mtu kesi za ajabu ajabu kama hiyo, inasifisha fikra za wananchi kwenda mbele. Inasifisha hata maendeleo.
Naam.
Leo sisi badala ya kujadili maendeleo ya nchi, tunaanza kujadili watu, tunaanza kujadili utawala, tunaanza kujadili vitu vya ajabu ajabu tu, wakati ilikuwa ni jambo jepesi tu. Rais labda angeweza kusema kwamba amesikia kilio cha wanaotaka katiba mpya na itashughulikiwa.
Sami Ruhuza, nasikia kauli yako na naona muda nao hapa unakimbia kweli kweli. Tuna wageni chungu zima kwenye show ya leo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuko na mbunge Richard Onyonka kutoka nchini Kenya, mbunge wa Kitutu Chache, ambaye pia ni mwanachama tena kiongozi mmoja wa viongozi wa Ford Kenya kama sijakosea. Na Richard Onyonka, kuhusu miungano ambayo nimesema hapo awali imekuwa ikivunjika na mingine kuundwa, hebu tueleze miungano ya vyama vya kisiasa nchini Kenya sasa inaelekea wapi? Richard Onyonka, nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba tumempoteza Richard Onyonka, lakini basi swali hili ni mrushie tena. Amekuwa akisubiri kwa uvumilivu mheshimiwa Cecily Mbarire, ambaye yuko nasi kwenye laini ya simu. Miungano hii ambayo tumeona katika wiki moja mbili zimepita, ukizungumzia tu kwa kifupi kuhusu NASA kwa mfano, na ile ambayo inaonekana kwamba itaundwa kuelekea uchaguzi wa 2022, hatima yake ni nini?
Katika nchi ya Kenya tumeona kwamba ile muungano ulikuwa wa upinzani ama opposition inaitwa NASA imezambaratika. Na tukiangalia kutoka tukiwa nje, tunaona kwamba kuna ambayo kati yake hawataki kuwa ndio watasimama kiti ya urais. Na kila mmoja wao anasema hii ni wakati yangu. Kwa hivyo imezambaratika, hawasikizani mambo ya nani atakuwa flag bearer ama candidate wao wa kuwania kiti ya rais. Lakini pande yetu sisi tuko imara kabisa, kwa sababu tushakubaliana na tuko na candidate wetu ambaye ni Dr. William Ruto. Kwa hivyo tunangoja tuone kama watasikizana, na tuko tayari kumface yule ambayo watachagua kama watakubaliana, na hata wasipokubaliana wakuje wote wasimame. Sisi tuko tayari kama chama ya United Democratic Alliance ama UDA. Ningetaka kusema ukiangalia utaona kwamba wao hawako tayari, hata agenda hawana, lakini sisi tuko tayari. Agenda yetu inajulikana na Wakenya, tunaendelea bado kuwaelezea. Sisi tuko tayari kwa uchaguzi unayokuja.
Richard Onyonka, karibu mheshimiwa kutoka Kitutu Chache, na kuna swali nilikuwa nimeuliza lakini ukapotea pale kwenye line ya simu. Kuna yale ambayo yamezungumzwa na mbunge Cecily Mbarire ambaye amesema kwamba NASA imesambaratika. Wewe unajua huo ni ukweli, kwa sababu niliona ukiwa mmoja wa wale walokuwa pale kama viongozi wa vyama mbalimbali. Lakini sasa swali linaulizwa hili, je, ilikuwa ni makosa kwa vyama kuja pamoja wakati vinashindana na Jubilee mwaka huo, na alafu unaona vile vinavyosambaratika sasa, miungano ile mingine itakayofuata itakudakuwa na uhakika gani kwamba itasimama? Ni kutupia swali hilo Richard Onyonka.
Asante Mridhi. Kwanza ningependa kusema kuwa ukweli ni kuwa kongamano la NASA ambalo tuliliunda miaka tano iliyobaki, nia yake ilikuwa kuturahisishia kazi na kuhakikisha kuwa tunaweza kuja pamoja, wale ambao tulikuwa tunakubaliana tuketi na Mheshimiwa Raila Odinga ambaye ndiye alikuwa kiongozi wetu kigogo, alafu tujaribu kutafuta mbinu vile tunaweza kutafuta kura ili yeye awe rais wa Kenya. Nadhani wajua kuwa mara mbili ukiangalia kongamano la kwanza lilikuwa lile lilikuwa naitwa CORD, alafu tukatoka CORD tukaingia hapa kwenye NASA, na mara mbili wakati tumemaliza kura hizo, unajua Mridhi, tulifanya kazi nzuri. Baada ya hapo yale yaliyotokea ni kuwa nadhani Mheshimiwa Raila aliamua kuwa alikuwa anaona kama anaweza kufanya kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Alianza, wakazungumza, wakakubaliana, ndio sasa matokeo ya handshake imetoka hapo. Hiyo handshake ndio hii sasa unaleta kwa wengine, imeleta mzaha kwetu sisi, imeleta raha kwa sababu kwa kusema kweli NASA kazi yake haswa haikuwa eti ni kupata uongozi wa nchi hii ama kupata rais wa nchi hii tumalizie hapo. Kazi yetu ilikuwa kujaribu kuzungumza, kujaribu kutafuta njia vile tunaweza kuingia serikalini, kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo imeendelea, kuhakikisha kuwa maeneo yetu ambayo zamani hata chama cha Jubilee wakati huu kinakubali kuwa hakukuwa na kitu, hela zote na miradi yote ya serikali ilikuwa inaenda mahala ambako Jubilee ilikuwa na umaarufu. Sasa mambo hayo yakaisha, mabarabara zetu, maeneo yetu yametengenezwa na tunafurahia. Sasa tunasema Jubilee kama inakufa ife, na pia NASA itakufa, na tutaanza tena kuungana, tunaanza kuzungumziana, kura zikija mwaka ujayo tena tutajipanga hivyo hivyo, kwa sababu serikali ya vyama vya muungano ndio serikali ya sasa na ndio serikali ya kesho, kwa sababu hata Jubilee walichukua vyama karibu nane wakaweka pamoja ndio wakatengeneza Jubilee. Hata sisi itafika kiwango ambacho tutaitana, tutakaa pamoja, tutazungumziana, kama tunaamua kuwa Jubilee itu join na vyama vingine tuwe pamoja ndio tuendeleshe siasa ya Kenya, tutafanya hivyo.
Yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho kilipeperushwa hewani kwa mara ya kwanza jana Ijumaa. Lakini usiondoke, kwani nitarejea hivi punde kukuletea muktasari wa habari. Basi kwa kutamatisha matangazo haya na kusomeeni muktasari wa habari. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuongezwa kwa wanamgambo watano kwenye orodha yake maalum ya magaidi wa kimataifa, na hivyo kuwawekea vikwazo vya kibiashara na kuzuia biashara zozote walizonazo nchini Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Liberata Mulamula amesema kwamba wizara yake iko tayari kuwawezesha Watanzania waishio nje ya nchi kupiga kura endapo atapata ridhaa kutoka kwa tume ya taifa ya uchaguzi. Jeshi la Israeli limesema kwamba ndege zake za kivita zimeshambulia maeneo mawili katika ukanda wa Gaza mapema leo Jumamosi kama ulipizaji kisasi baada ya baluni za moto kurushwa Israeli kutoka ukanda wa Gaza.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.